Sveiki gyvi, malonus Marijos radijo klausytojai. Prie mikrofono Marijos radijo Vilniaus studijoje Ridas Jasiulionis ir mūsų studijoje šiandien Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Sveiki gyvi, arkivyskupas.
Sveiki.
Mes gyvename tokios ypatingos dovanos bažnyčiai, bet turbūt ir visai tautai metais, laukdami popiežiaus Pranciškaus atvykimo, jo vizito visai netrukus po keletos mėnesių jau išvysime popiežių Vilniaus ir Kauno gatvėse, ar ne. Ir turbūt visi norime kažkaip pasiruošti tam susitikimui ir man regis puiki dovana pasiruošimui yra katalikų pasaulio leidinių. Knyga labai gražiai išleista, knyga Deboros Castellano Lubov Kitoks Pranciškus, tai žurnalistės, amerikietės žurnalistės, kuri Romoje, Vatikane dirba, reziduoja, surinkti pokalbiai apie popiežių Pranciškų, stengiantis artimus jo bendradarbius pakalbinti, atrasti kitų galbūt nežinomų viešai per televiziją nematomų popiežiaus bruožų, spalvų, ypatybių. Leiskit arkivyskupui jums užduoti klausimą, kuris čia toj knygoje irgi skamba dažnai. Kada jūs pirmą kartą susitikote su popiežiumi Pranciškumi?
Pirmą kartą tai susipažino po to, kai jis mane nominavo Vilniaus arkivyskupu. Ir iš tikrųjų prisimintinas momentas visai netikėtai, todėl kad buvo su kariuomenės kapelionais suplanavę piligrimystę į Romą ir tos piligrimystės metu jau buvau nominuotas vyskupu, jau buvau užėmęs Vilniaus arkivyskupo sostą ir nepranešęs iš anksto trečiadienio audiencijoj atsiradau ir be jokių perspėjimų. Tai ten vyskupams tokia galimybė yra per trečiadienio audiencijas, normaliai užsiprenumeruoja vietą, bet jie ten atnešė papildomą kėdę ir aš tą pasakoju tik todėl, kad nieks nežinojo, tai nieks nebūtų galėję pasiruošti tokiam susitikimui. Kiekvienas vyskupas po audiencijos gauna prieit pasveikint popiežių. Prisistačiau, kad aš jo paskirtas naujas Vilniaus arkivyskupas. Ir mano paskyrimas, kaip žinot, buvo tik antras paskyrimas po to, kai jis buvo išrinktas popiežium. Tai reiškia, kad popieriai jau buvo nukeliavę per visas sistemas, bet po to, kai jis į savo vietą Buenos Aires paskyrė kažką, tada buvo mano tas paskyrimas. Tai prisistačiau, kad aš esu tas naujas ir tikrai buvau pritrenktas. Be jokios žinios, be jokio pasiruošimo, ne tik kad pasveikino, bet pradėjau kalbėti labai detaliai apie Vilniaus arkivyskupiją, jos situaciją, kur atkreipdėmėsi. Tai buvo aišku, kad prieš skiriantis buvo perskaitęs bylą. Tai buvo pirmas paskyrimas, manau, kad jis taip atidžiai visas bylas jau nebespėjo skaityti, bet kaip pirmas kartas. Ir matomai, ir vėliau man patvirtino, kad jis yra asmuo su nepaprasta atmintimi. Ir jis galėjo tokias įžvalgas apie tą, ką jis buvo skaitęs prieš porą mėnesių turbūt, ir be jokio pasirengimo traukti ir kalbėtis. Tai mes ten, palyginus tose audiencijose metu, ilgai kalbėjom. Net ir tie aplinkiniai nustebo, bet tai buvo toks momentas ir mane paliko jo įžvalgos, bet ir jo manieros. Jo manieros iš tikrųjų buvo argentinietiškos. Ten esu buvęs ir žinai, kaip kalba italai su rankom, bet ir turi specifinę Pietų Amerikos tie mostai. Ir pastebėjau, kad jis ten, žinai, atkreip dėmesį, patraukdamas po akim pirštą padėdamas. Čia yra jų tipinis. Jis yra tipinis to krašto žmogus, bet dvasia, draugiškumas, autentiškumas, kas irgi labai dažnai šitoj knygoj paminima ir ta pati autorė kiekvienu beveik paklausė to pačio klausimo, ne tik kada susitikai, bet ar jis toks pat privačiam gyvenime, kai nėra kamerų, kaip jis atrodo mums visiems.
Tai viskote, ar jis toks ir spinduliuojantis ir kai kameros išjungtos?
Esu retai buvęs, kai kameros išjungtos, nes audiencijoj kameros eina ir kai yra susitikimai tokie su grupėm, tai eina, bet esu kelis kartus buvęs su juo, kai nėra kamerų ir tai dažniausiai susitikimai su vyskupais arba per mūsų adliminą, arba kai susitinka su Italijos vyskupais ir visi nevyskupai yra išprašyti iš kambario ir tik tai su vyskupais kalba. Atsako į bet kokį klausimą, kur esi pasirengęs iškelti. Ir tie apsikeitimai, tiek kur aš dalyvavau, tiek kalbant su kitais vyskupais per adliminą, yra iš tikrųjų iš širdies, nuoširdus ir tas pats autentiškumas tikrai spindi.
Keletas argentiniečių pakalbinti taip pat šioje knygoje. Na, visų pirma, popiežiaus Pranciškaus Jorge Mario Bergoglio sesuo Marija Elena Bergoglio. Ir štai net viršelėje iškelta jos citata, būdas jo kietas, netgi labai. Tas žmogus, kuris pažįsta galbūt labiausiai popiežių nuo vaikystės, jį pažįsta kaip savo vyresnį brolį. Mato tai, ko galbūt mes nematome per tą jo švelnę raišką, nematome, kad jis yra vis dėlto kieto būdo žmogus.
Jis yra kietas sau ir kai kuriuose svarbiuose srityse, bet tarp asmeniniuose santykiuose nesakyčiau, kad kietas, anaip tol. Jisai yra labai šiltos, atviros širdies, mato kitą žmogų ir ta pati sesuo, kuri kalba dėl principingų dalykų jo kietumą ir net kai jis dar nebuvo popiežius, tai labai daug laiko važiuot ir juos aplankyti, net mini, kad jų namuose nėra
taip
buvęs.
Taip nėra buvęs, įsikūrė kažkur priemestyje, pasiskambina telefonu bendrauja.
Bet ir labai skambinasi telefonu, labai šiltai bendrauja, ten perteikta tas pokalbis po išrinkimo.
Iš karto paskambinasi.
Bet nebuvo tik tas, pavyzdžiui, Vatikane ėjo nuo pirmų dienų tokios kalbos, kaip jis savo bičiuliams, argentiniečiams, kunigams, dirbančiais, su kuriais jis draugavo, kai būdamas kardinolu ar arkivyskupu, staiga iš niekur nieko paskambina telefonu. Tai
čia Jorge.
Tėvas Jorge.
Tėvas Jorge.
Ir taip neįprasta, kad popiežius taip bendrautų, truko kažkiek laiko, kol susiprato net patys dirbantys Vatikane, šito naujojo bendravimo stilių. Jis yra ir kietas, ir tuo pačiu labai artimas, labai žmogiškas, labai rūpestingas kitų skausmui, bet kitų ir kasdienybei.
Dar tęsiant tą temą apie jo draugystės, iš tikrųjų pokalbis yra, galbūt mes nesam girdėję, pokalbis su Adrianu Poleronsu, kuris yra auksakalys iš Buenos Airių ir yra popiežiaus bičiulis, draugas. Ir įdomu tai, kad irgi šis auksakalys sako, kad taip, daug to spontaniškumo popiežiaus Pranciškaus yra iš pietų amerikietiško bruožo, iš to Latino Amerikos tokio galbūt charakterio. Ir įdomu tai, kad mes irgi stebėjome tuos pokyčius stiliuje, bažnyčios valdymo stiliuje visų pirma, ir buvo turbūt visokiausių ir vertinimų, kardinolų galbūt raukančių nosį, bet viskas išėjo į gerą, ar ne, kaip sako, ir popiežius bičiulis.
Jo, man tas skyrius itin paliko keletą tokių, nu, palietė širdį. Jo, ir suprasti popiežių tikrai reikia suprasti kaip po jėzuitą, kuris lydi žmonės gyvenimo kelyje, padeda atpažinti ir turi tarpusavio santykį. Tas jaunuolis eidavo pas Bergoglio ne tik dvasinio patarimo, ten šeimos draugas, bet tapo ir kažkoks popiežiaus, dar ne popiežiaus, arkivyskupo Bergoglio globotinis. Ir ten jis jį vadina sūnus, brolis, bičiulis. Ir taip globoja ir tie atpasakojimai, kaip jis ateidavo į kuriją, tenai ir užsukdavo ten kavos ir sausainių, ryte praleisdavo laikos jo, kalbėdavo, matosi tas labai tampus ryšys, bet iš to skyriaus tai man tikrai paliko iš to interviu įspūdį atpasakojimas ir tas jaunuolis pasakoja girdisi šypsena jam pasakojant apie savo santuokos pasirengimą. Ir
ten, labai anekdotas ten geras.
Ten kur šitas...
Labai griežtas kažkoks santuokos kursų vadovas. Ten jie sako, mes...
Klebonas.
Klebonas, taip, sako... Mes, sako, norim pakeisti, kad mus kitas kunigas sutuoktų, pasakė, kas, tėvas Jorge. Tada tas klebonas daugmaž sako, na, aš jam paskambinsiu, jam pakalbėsiu.
Kad jis paskambintų.
Taip, tegu man paskambina, tai gauna leidimą.
Gauna klebonų leidimą, tėvas Jorge paskambina, šitas klebonas... Pakėlęs balsu pradeda jį barti ir tada susigaudo paklausti, kokia tavo pavardė. Ir tas pasako Bergoglio ir šitas vargšas klebonas supranta, kad jis kalba su arkivyskupu ir ką tik jį apriekė. Ir žurnalistė to klausė to jaunuolio, sako, ar kas atsitiko tam kunigui. Jis sako, kunigas, kai jie atėjo, maždaug pasakė, kodėl man nepasakėjai, kad tos, sako, tu jūs. Prašai, kad jis tau paskambintų. Tai o, sakė, ar ten kaip nors nubaudė ar pažemino tą kunigą. Ir čia irgi įdomus faktas. Ta, ką mes matom popiežiaus dokumentuose, matosi, kad jo natūrali reakcija su kunigais, savo kunigais, buvo tokia pati. Ne tiek, kad išbart, bet primint, kad tai yra sakramentas, tai yra svarbus susitikimas ir tu esi tarpininkas. Ir nėr čia, ko tau nei ant arkivyskupo, nei ant nieko kito rėkauti, tu turi būti Jėzaus vietoj ir priimti tuos žmonės. Ir tą, ką jis šitoj interviu atpasakojame, sako apie kaip jis bendravo, yra beveik lygiai tas pats, kur mes atrandam popiežiaus dokumentuose, kaip kunigai klausyklose, kaip kunigai per pamokslus turėtų bendrauti su žmonėmis. Ir vėl čia iškyla tas autentiškumas, kad jis taip pat gyvena ir moko ir bendrauja su savo kunigais, kaip jis ir dėsto ir moko savo enciklikose.
Taip, tai kad mes susidūrėme su naujumu bažnyčios gyvenime, bažnyčios valdyme, tai pažymė visi turbūt pašnekovai, kuriuos kalbina apie popiežių Pranciškų ir Timothy Dolanas, New York arkivyskupas, sako, kad tai paprastumo džiugesio realizmo užtaisas yra akivaizdžiai paskleistas popiežiaus Pranciškaus. Na, galbūt čia svarbu, kad tai yra ne tik bažnyčiai, galbūt ženklas, bet ir plačiau, kad tai ir žmonijai tam tikras juk ženklas yra, ar ne?
Čia šituos ir skaitant, gal man bus skirtingai nuo daugelio, kurie skaito, nes daugumą iš tų kalbėtų aš asmeniškai pažįstu. Ir supranti, kaip ir šita žurnalistė Lubov, kad jinai pažįsta jų specifiką ir kas čia vyksta yra kaip ir versle. Jei nori pažinti žmogaus vadybos stilių, kaip jam sekasi, kaip kiti mato, vadinasi 360 laipsnių analizė. Ir paklausi įvairius žmonės, kaip jie mato tą vadovą, ir tada susidaro pilna mozaika, pilnas paveikslas, kaip tu dirbi su žmonėm, viršininkais, pavaldiniais, tau lygius, ir jinai tą daro, ir jinai tą daro labai preciziškai. Jinai pažįsta ne tik popiežių, bet ir kiekvieną iš savo pašnekovų. Ir šitas Timothy Dolan kardinolas, jis yra buvęs Romos rektorius, Amerikos kolegijos Romo ilgametis rektorius, vyskupas dabar New Yorko kardinolas. Bet jis yra ir aukštas, ir didesnis už mane, tai toks nu, stambus vyras, ne storas, bet tikrai stambus.
Labai linksmų plaučių.
Labai linksmų plaučių ir valdo žodį ir ten jis su radija, televizija, su politikais ir jam tikrai žodžių neieško kišenį. Ir turi humoro jausmo. Tai kaip tik apie tą humoro jausmą pagavo ir klausė, nu, sako, kad ir popiežius turit.
Ir jūs ir popiežius, taip, gerą humoro jausmą.
Ir jis pasako, ir čia yra tokių gyvenimiškų atpasakojimų, kai Dolanas priėmė popiežių New York'e per popiežiaus vizitą. Ir jie važiuoja, kalbasi ir tokių gyvenimiškų dalykų.
Apie vandenį.
Apie vandenį. Sako, aš sako, per šitą vizitą labai mažai geriu, nes niekada nežinoju, kada turėsi progą gamtinius reikalus atlikti. Ir čia kardinolas popiežiui taip kalba. Ir sako, tai popiežius sako, tai kai išvažiuosi, tai turėsi progos atsigerti. Tai Dolona su savo humoro jausmu sako, taip, šį vakarą galvoju šlakelį viskio išgerti, kai išvažiuosi. Ir tai praeina tokia, nu, pirmyn atgal tokių pasimėtymų, draugiškų ir smagių. Ir popiežius lipant į lėktuvą, tai turbūt po valandos, po kažkiek, sako šitam kardinolui, sako, žinai, už tokį gerą vizitą išgerk šiandien ir du šlakelius. Tai matosi tas žmogiškumas, bet popiežius naujam dokumente, kur išėjo paskutiniai savo enciklikoje apie šventumą, Gaudete jubiliatei, kalba apie šventųjų humoro jausmą. Kad tai yra vienas iš tokių bruožų šventuosiuose gyvenimo džiaugsmas, ir sugebėjimas nu, pasijuokti, pasidžiaugti gyvenimu. Jis tuo gyvena, jei žiūrim į šventuosius tokie kaip tėvas Pijus, kuris su skausmais kančiomis gyveno, visada turėjo gerą humoro jausmą. Mokosi iš savęs pasijuokti sveikai, su kitais pasijuokti sveikai. Ir tai yra labai žymus bruožas autentiško krikščioniško džiaugsmo. Popiežius tą akivaizdžiai pats turi, dalinasi su kitais ir kviečia mus dalintis tuo džiaugsmu. Tai ir dokumentuose matosi, kad popiežius ir iškelia. Sako, nu, krikščionis negali būti susiraukęs. Nei dvasininkas, nei eilinis
taip, trūksta
krikščionis.
Kažko tikrai dar. Tai. Tame ryšyje galbūt su išlaisvinančiame tame ryšyje kažko trūksta, jeigu esi susiraukęs. Bet čia knygoje taip kaip punktyras per tuos pokalbius ir popiežiaus ryštas išlaisvinti galbūt ir bažnyčią, bažnyčios vadovybę nuo turtų ir privilegijų, taip sakant, naštos ar pančių. Ir šiuo požiūriu irgi regis popiežius iš Argentinos, na, daugelio pašnekovų požiūrių jis tikrai ėmėsi didelio pokyčio bažnyčiai, gal net revoliucijos, ar ne?
Atnaujinimo, sakyčiau, ir kas atsitiko įvairiose srityse per antrą Vatikano suvažiavimą. Čia procesas, kur ne tik su šito popiežium prasidėjo. Bažnyčia yra pastoviai atsinaujinanti, antro Vatikano suvažiavimas buvo vienas iš tų momentų. Mūsų liturgija šventų raštų studijos teologijos grįžta į pirmuosius šimtmečius. Dabar mes turim, ko prieš 300 metų tikrai nebuvo, galimybę archeologijoje, biblijos studijuose, tekstuose grįžti į pirmus šaltinius. Matyti, kaip iš tikrųjų gyveno dabar tikrai daug daugiau žinom negu kadaise. Ir tas istorinis kritinis metodas švento rašto studijoms buvo iškeltas po antro Vatikano. Grįžtam į tą, ką Jėzus mokė, nes per šimtmečius kartais ir sluoksniai užsipildo vienas ant kito, šventoji dvasia veda ir per tą, bet galimybė grįžti į pirmus ištakas, ką Jėzus mokė ir ką mes matom, tiek apie šventumą ir apie kitus dalykus, apie neturtą, jis grįžta į tą, ką Jėzus mokė. Ar tai būtų palaiminimus, kur vėl paskutiniai enciklikoj, sako, jei norim kelią į šventumą, tai pradėkim nuo palaiminimų.
Kalno pamokslo.
Ir kalno pamoksle kitose vietose irgi iškelia tą, ką Jėzus mokė, kuo jis gyveno ir kviečia mus grįžti prie to pat autentiškumo. Tie kivirčiai trintys kartais yra tos pačios, kur mes matom ir Naujajam Testamente. Jėzus sako gan radikaliai kai kuriuos pamokymus.
Nieko nesimkite į kelionę, sako.
Ir tas, bet ir ten, kur kunigai žydų rabinai vieną moku ir Jėzus sako, taip, tai yra įstatymas, laikykitės to, bet nepamirškite meilės, nepamirškite kad jo, ne tik žydų tautai, Dievas myli visus žmonės. Ir mes matom tokius ėjimus paties Pranciškaus kelyje, ir yra visada ta įtampa tarp tradicijos įsilaikusios ir laikytis įstatymo raidės ir įstatymo dvasios. Perlinkus ant įstatymo dvasios galima labai toli nuplaukti nuo pačios žinios. Tai ta įtampa kiekvieną kartą, ir mes tą matom dabar su tokiais dalykais kaip Amoris Leticija, kur baigėsi įstatymo raidė ir kiek galima tų individualių sprendimų daryti. Popiežius nekalba apie staiga, nekreipkim dėmesio į įstatymus ir labai aiškiai jis laikosi tai, tų įstatymų, bet jis meta iššūkį, kad tuose dalykuose, kur meilė yra žmogui, artimui, nu, imkit ir lydėkit tuo žmonės per jų sunkumus. Ar tai yra pabėgėliai, ar tai yra tikintieji, kur yra antroje santuokoje ir negali eiti komunijos. Visur popiežius žiūri, ieško, kaip įgyvendinti Kristaus meilės įsakymą savo artimui. Ir tai nuo tarptautinių pasaulinių problemų į kiekvieno asmens ir šeimos problemas, tragedijas.
Kaip pagalvoju, iš tikrųjų, tarkim, apibūdinimas tokios situacijos gyvenimas nuodėmėje, ar ne išsiskyrusių gyvenančių civiliniai santokoje, jis buvo paplitęs kalboje ir tokiai raiškoje, ir aš taip popiežius regis būtent tame dokumente jisai kaip ir ragina niekad nebevartoti tokių išsireiškimų gyvenimas nuodėmėje. Ir tokiu būdu galbūt iš tikrųjų keičia bažnyčios veidą iš esmės, galbūt tai ne tik karikatūra, kaip čia irgi knygoje kažkas rašo, kad karikatūra yra apie pasakoje, kad griežta, visada nesakanti bažnyčia, nesvetinga bažnyčia yra tokia stereotipinė karikatūra, kurią popiežius Pranciškus sėkmingai naikina, bet gal ir iš tikrųjų ir esmingesni pokyčiai čia yra.
Manau, kad yra tas kelias tame, bet žmonės ne tik apie bažnyčią, bet ir apie Dievą, jei kalbant su netikinčiaisiais kitų tikėjimų. Netikintieji dažniausiai atmeta tikėjimą, todėl kad jie susikuria tokį įvaizdį Dievo,
pikto,
kuris nebūtinai pikto. Paprasčiausiu, jei neišaugi iš įvaizdžio, kad Dievas yra senelis su barzda sėdintis debesyse ir užsifiksuoji ant to ir tada sakai, tai yra nesąmonė ir atmeti tą, todėl kad tu turi vaikišką įvaizdį, koks yra tas Dievas, kur tu manai, kad katalikai krikščionys tiki. Yra žymiai gilesnis, žymiai svaresnis, turtingesnis paveikslas, negu tik karikatūra senelio ant debesų sėdinčio.
Galima suprasti menininkus, štai čia mes netoli turim bazilijonų vartus, Jono Kristupo Glaubico šedevra, ten pavaizduotas tas senelis, kažkaip reikėjo Dievo tėvo asmenį, kadangi šventosios trejybės bažnyčia, kažkaip reikėjo ir tą trečią asmenį pavaizduoti.
Mes naudojam įvairius įvaizdžius, kad mes galėtumėm suprasti, bet užsifiksuoti tik ant vieno įvaizdžio ir sakyti, tai yra viskas ir aš to negaliu tikėti, tikrai yra nepilnas pristatymas tikėjimo. Ir todėl reikia padėti žmonėms suprasti, todėl popiežius labai dažnai ir jo bičiulystė su žmonėm tą iš tikrųjų pabrėžė ir traukė. Net labai gražus pavyzdys knygoj buvo su arkivyskupu Genšvainu interviu, kuris ir dirba su popiežium Pranciškum ir nuo pirmų dienų su Benediktu. Ir tas jų tarpusavio santykis nepaprastai gražus. Ir dalinasi šitie žmonės šitoj knygoj tokių įžvalgų, kaip Genšvainas, kur popiežius skrisdamas lėktuvu per interviu
seneliu pavadina.
Jo, kaip yra gyvent namuose su maloniu seneliu.
Popiežio merita.
Ir šita pavadina, tai. Pats susijaudino, todėl kad jis, nesakyčiau, kad jis įgando, bet susirūpino, jis leidžia savo improvizuoti ir taip natūraliai kalbėti, bet tai reiškia, kad pasakai dalykus, kur nenušlifuoti kartais. Ir jis, išlipant iš lėktuvo, Genšvainu ir pasakė, sako, aš bijau, kad aš galėjau įžeisti
Per stipriai gal.
Per stipriai pasakiau, galėjau įžeisti popiežių emeritą Benediktą. Ir matosi jų tarpusavio toks glaudus ryšys, ta pagarba, bet taip pat ir nesaisto popiežiaus tos improvizacijos natūralumo kalbant apie tą. Bet ir to mes esame matę ne tik šioj toj knygoj, jų tarpusavio santykiai, kai jie sueina, kai pirmą kartą Castel Gandolfo susitinka. Ir yra labai pavyzdinis ryšys jų. Ir tie dalykai per tokius smulkias detales šitoj knygoj labai atsiskleidžiama.
No, taip, bet vaizdas toks įvairiapusės iš tikrųjų skleidžiasi, kai kažkurioje vienoje vietoje vienas iš pašnekovų sako, iš kurijos regis kardinolų, sako, kad nu, ateity reikėtų, jeigu bus tokia situacija, reikėtų, kad nebeliktų popiežių emeritų, kad nebūtų, kad vis dėlto nors popiežius vienas valdo bažnyčią, bet kai du popiežiai gali ateiti kilti kokiu nors situacijų, problemų. Man dar labai įstrigo irgi pokalbis su netikėtų galbūt pašnekovu irgi Jorge Bergoglio, visų pirma arkivyskupo bičiuliu, Buenos Airių rabinu Abrahamu Skorka, kuris taip irgi visiškai matosi susižavėjęs popiežiumi, dar prieš tai jie susidraugavę, galim sakyti, ir jis sako, kad taip, Bergoglio būtent tas asmo, kurio kaip tik dabar reikia žmonijai, ne vien katalikų bažnyčiai, bet ir visai žmonijai.
Aš apie jų bendrą knygą žinojau, kas mane taip maloniai nustebino, ko aš kai kurių dalykų apie jų bendrystę ir kaip jinai atsirado, nežinojau. Ir tikrai imponuoja, kad Bergoglio eidavo į kontaktus su kitais, į dialogus, kalbėdavo, bet atsiskleidžia tokie dalykai, kur tikrai yra nu, netikėtini. Kaip atsirado ta knyga, pavyzdžiui, ta visa istorija, kad Skorka pasikviečia jį parašyti vieną skyrių antologijoje, kuris ruošia išleisti. Bergoglio sako, duok man pagalvot, pamastyt, o po to skambina jam, sako, žinai, gal mes pokalbių seriją tarpusavį padarom. Ir tas Skorkas, sako, nu visai netikėtas pasiūlymas pirmin. Ir net kaip tas, ta jų, ta, ne tik dialogas, bet ir draugystė vystosi. Sueina kalba abu aukšto intelektų žmonės, savo ne tik teologai, bet ir filosofai, ir tikrai toks į gelmes lydintis dialogas, kuris, kaip Skorka sako, bestsellerių knygų
taip,
tapo.
Pirmą kartą taip kartu
bet,
knyga.
Bet tokie dalykai, kur iškilo, kur tikrai nustebau. Pavyzdžiui, Skorka, būdamas jaunesnis, man atrodo jaunesnis, bet jis visada važiuodavo pas Bergoglio. Ir staiga Bergoglio sako, ne, aš dabar pas tave atvažiuosiu, atsisėsim pas tave, kalbėsimės. Ir Skorka keletą kartų bandė atsisakyti to ir nenusileido Bergoglio. Ant to jis tikrai kietas, jei jis užsifiksuoja ką nors, tai ir tai jis autobusu per visą miestą nuvažiuodavo pas Skorką, jie ten prie jo balkono, kiek supratau, ten atsisėsdavo, kalbėdavo, užrekorduodavo ir tada tą knygą išleido. Bet toks momentas, kai jį pakvietė į katalikų universitetą ir ten skaityti paskaitą ir jam netikėta, tai Skorkai netikėjus, katalikų universitetas jam suteikė garbės daktaro diplomą. Uždeda tuos apsiaustus daktarinius.
Kūrė.
Visas regalijas ir Bergoglio sako, aš jau senai laukiau šitos dienos. Tai matosi nu, vidinis gyvenimas to žmogaus, kur tikrai per jo knygas kitas, nu, nematai, jis gali įžvelgti, bet šitokių istorijų papasakojimas yra tikrai imponuojantis.
Taip, skaitytojams čia tikrai bus malonumo patirti, iš arčiau pamatyti draugų, bičiulių akimis pamatyti popiežių Pranciškų, dar ir iki tampant popiežiumi iš jo gyvenimo Argentinoje, Buenos Airese, kaip pasakojimu, kaip jisai visada turėdavo autobusų maršrutų kortelę su laikais surašytais, kadangi naudojosi, net ir arkivyskupas būdamas važinėdavo viešuoju transportu. Norėtųsi arkivyskupė Gintarai dar jūsų klausti apie štai gailestingumas, toks žodis irgi vis žurnalistės autorės šitos knygos kartojamas, kaip sako, galbūt geriausiai nusakantis popiežių Pranciškų žodis ir dabar, gal spontaniškai, gal ne, bet kilo popiežiui Pranciškui mintis, idėja atvažiuoti, aplankyti ir Lietuvą, ir Vilniuje. Čia galbūt tai susiję, nes Vilnius mes didžiuojamės, kad čia gailestingumo žinia prasidėjo.
Ta jo gailestingumas yra truputį plačiau negu tik tai nuo apreiškimo Faustinai, nors jis tą apreiškimą pažįsta. Mane patį nustebino, mes buvom, kai sukom filmą apie gailestingumą, paprašė jo, kad jis irgi kažkokią dalį. Į filmą neįėjo, bet kartu išėjo ir naujosios evangelizacijos tarybos arkivyskupo Rino Fisichella pasisakymas. Popiežius parašė laiškelį, padėkojant už kvietimą, atsiprašant, kad negali, bet kas yra labai reta, ne kažkieno kito pasirašyta, bet jo paties parašo. Tai nu, rodo ir dėmesį tam, ir jis palaikė tą ir filmą, ir visą šito pamaldumo iškėlimą pasauliniu mastu. Tą patį paskyrė jisai tai naujos evangelizacijos tarybai globoti plėtimą gailestingumo pamaldumo, gailestingumo darbų, ne tik karito, bet ir pagal šitą gailestingumo pamaldumo platinimą, vystymą. O kad jis čia atvažiuoja, tai manau, kad gailestingumo tema tikrai, kuris važiuoja jis kelia ir ta gailestingumas pasirodo tame fone, kuris yra Lampedūsoj, kai buvo pirma kelionė su migrantais pas pamėgėlius. Pas mus yra įsikūrusi iš Šventos Mortos grupė ir mes dalyvaujam susitikimuose su popiežium dėl prekybą žmonėmis. Pas mus yra žinoma, kad yra ta prekyba žmonėmis mūsų tautiečiai, kurie išvyksta į Angliją, išviliojami ir ten kenčia ir mes bandom ten ne tik Anglijoje, bet ir kitur pasaulyje. Gavau pirmus signalus, kad plečiasi dėja ir Lietuvoje tokie dalykai su ukrainiečiais, rusais, kurie atvažiuoja dirbti ir yra žmonių, kur nesižiningai ir nežmogiškai su jais elgiasi. Tai jau policija į tą yra atkreipus dėmesį, ieškom, bet kur yra organizuotas nusikalstamumas, dažnai išnaudoja žmonės. Ir popiežius tikrai į tą dalyką atkreipia dėmesį visame pasaulyje. Ir matom daug žiauresnių dalykų, negu tik priverstas darbas, bet ir eksploatacija, jaunimo eksploatacija žmonių. Tai jam tas gailestingumas yra fundamentalus.
Kiskai, per galima jau kažkiek klausinėti jūsų apie būsimą vizitą. Vilniuje ir Kaune popiežius viešės, ar ne, Lietuvoje čia 2 dienas bus, kokie galbūt jau aišku svarbiausi akcentai, įvykiai šio vizito metu?
Nu, svarbiausia akcentai tai tikrai bus mišos Kaune, kur vyks. Ir bus
Santakoje.
Ten jau ruošiame tuos vietas, bet kuo daugiau žmonių, kad galėtų sutilpti, o taip pat ir susitikimas su jaunimu prie katedros Vilniuje. Ir tai tie dalykai vystysis toliau. Bus ir momentų, tokių vietų kaip Aušos vartai, tokių sustojimų, kaip kur yra buvusis vadinamas KGB genocido muziejus. Ir tokie kai kurie dalykai, ir beskaitant šitą knygą, taip pat pagalvojau, jis yra neprognozuojamas.
Pietų amerikietis.
Pietų amerikietis, bet jis žino simbolio svarbą. Ir mane tikrai Jeruzalės buvęs patriarkas, kur komentavo apie vizitą į Šventą Žemę. Jisai kalba apie tą vizitą, popiežiaus kalbas, popiežiaus ten gestus. Ir vienas gestas, kur buvo nepramatytas. Popiežius važiuoja prie tos sienos, kur pastatyta, kur skiria Palestina nuo Izraelio.
Izraelio pastatyta, taip.
Ir ten didžiulė siena yra kaip, nu, didelis kalėjimas, galima pasakyti, aplink visą miestą. Kalėjimo siena ir popiežius sustabdo visą ten kortežą ir išlipa pasimelsti prie sienos. Ir pats patriarkas sako, žinai, tas buvo tas, kas liko iš viso vizito visiems ir visam pasauliui. Ta malda prie tos sienos, kad tos sienos nebūtų. Ir manau, kad ir pas mus bus momentai, popiežiaus tiek Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, kur bus tie ženklai. Ir jo kelionės visur, kuris važiuoja, kai kur jos yra pramatytos, kai kur nepramatytos. Ir žiūrėsim, ką popiežius pabrėž čia būdamas, bet manau, kad žmonėms patiems, mūsiškiams, kas turės progos ir visi turėsim progos, jei norėsim, ateiti, dalyvauti jaunimo susitikime visiems mišiose, o ypač šito gatvėse jam pravažiuojant. Bus galima pamatyti popiežių iš arti, ar iš jaunimo jis kartoju, bus galima apsisukti ir selfie pasijimt su pravažiuojančiu popiežiu, nusifotografuoti, bet visi dar iš Jono Pauliaus antrojo laikų, kur jie buvo gyvai, ne per televiziją, niekur kitur, bet gyvai šalia, turi tą atminimą visam gyvenimui. Tai labai norėčiau ir paraginti. Susipažinusiu šito popiežium, jis traukia. Ir manau, kad šita knyga irgi pasidarbuos tame, kad pažintumėm jį vis geriau, tokiu būdu pamiltumėm jį ir norėtumėm priartėti prie jo. Ir to aš tikrai linkiu visiems šios knygos skaitytojams.
Dar pabaigai aš irgi... Skaitydamas naują dalyką, savo pamačiau, kad gal jis mums artimas dar be kita ko ir tuo, kad jo šaknis, jo šeima iš Italijos išvažiavo būtent nuo Musolinio persekiojimo. Čia sesuo pasakojo apie jo šaunę senelę, kuri skeldavo kalbas prie bažnyčios, išėjusi po mišių prieš Musolinį, prieš tą diktatorių, totalitarinį diktatorių, nuo kurio čia ir mes kentėjome tų diktatorių turėjome ir vienų, ir kitų, tai ir su tuo jisai susijęs, jo šeima irgi, žodžiu, patyrusi tai, ką ir mes čia patyrėme 20-ame amžiuje, ir tuo požiūriu, galbūt jis mums yra artimas ir svarbus. Tai ačiū labai, arkivyskupė, jums už pasidalinimą savo įspūdžiais perskaičius Deboros Castellano Liubov, amerikiečių žurnalistės knygą Kitoks popiežius. Ją išleido Katalikų pasaulio leidiniai ir ruošdamiesi pamatyti, susitikti su popiežiumi čia Lietuvoje, galim pavartyti, perskaityti šitą knygą. Dėkui jums, malonus klausytojai, uždėmesi, laidą vedė Ridas Jasiulionis.